Dvojka Českého rozhlasu vítá svého předpoledního hosta a dnes je jím Marek Orkovácha, přírodovědec, také pedagog, spisovatel a mimo jiné i kněz. Dobrý den vám přeji.
Pěkně zdravím, dobrý den.
Přišel v nádherné košili s kravatou, v sáčku, možná se podíváte na naše webové kamery. Je to mladý, sympatický muž, který si rád čte anglicky, jak jsem zjistila, protože iPad, to je váš kamarád. Před chviličkou ještě Marek listoval v iPadu. Je to skutečně pomůcka, bez které se neobejdete?
Ano, ano. Mám rád Steve Jobse, proč mu dělat reklamu?
Byl to sympatický muž a skutečně vizionář.
S určitým humorem si říkáme s kamarády, že náš život se dělí na dvě velké období před a po. A s určitou hanbou přiznávám, že taky díky iPadu, až jsem v podstatě přestal číst česky. Což je hrozný, když potom člověk už jako píše knížky, tak kvůli slovní zásobě a kvůli obratům, ale přece jenom ten vývoj, zejména v biologii, je tak rychlý, že ta knížka je zastarala často v den svého vydání a čekat na nějaké překlady to vůbec nemá smysl.
Zůstaňme tady u biologie. Co jste vystudoval z biologie a zabýváte se jí stále?
Vystudoval jsem molekulární biologii a genetiku a biologii si zabývám teď. Nechci použít to slovo okrajově, zabývám se jí tak, že nedělám žádný výzkum, ale protože učíme lékařskou etiku, tak tam taky říkáme studentům, že aby člověk do toho oboru pronikl, tak musí být občanem několika světů. Musí se vyznat jak v tom světě filozofie, tak také musí být schopen zahrát, jak píše filozof Jacques Maritain, několik skladeb na klaviaturu biologie a lékařství, takže člověk neustále musí číst. A troufám si říct, že musíme číst mnohem víc než kolegové z jiných oborů, protože musíme mít trošičku přehled o tom, co je nového ve filozofii, ale především, co je nového v molekulární biologii, v lékařství, v evoluční biologii a podobně.
Molekulární biologie, jak byste to vysvětlil laikovi, jako jsem já?
Velmi jednoduše. Je to biologie, která zkoumá život na úrovni molekul. To znamená, je to přesně ta biologie, která zkoumá, co je to DNA, jakým způsobem je v ní zapsána informace, jakým způsobem vznikají proteiny, jak funguje vnitřek buňky a podobně.
To je jistě velmi zajímavá věda, která navíc, jak naznačujete, jde mílovými kroky dopředu.
Obrovsky, obrovsky. Říká se, že jsou dvě oblasti, jedno jsou IT technologie a druhá je molekulární genetika, která je rychlejší než je fantazie autorů sci-fi. A ono to tak opravdu funguje, že než ti autoři sci-fi na to přijdou, tak už se to dávno děje v reálu a já mám velmi rád výrok mé velmi oblíbené bioložky Lynn Margulisové, je to ta, která vymyslela takzvanou endosymbiotickou teorii, což je taková ta teorie, že mitochondrie a chloroplasty jsou taková jako malá zvířátka, ano, co máme v buňkách, rostliny, co mají v buňkách, takže to původně byly mitochondrie, alfa proteobakterie a chloroplasty, že byly původně sinice. A Lynn Margulisová zdůrazňuje studentům, že vědu děláme teď. Čas je velmi důležitý hráč. Margulisová říká, jak je to starý 8 let, už je to sociologie.
Takže věda je skutečně to, co drží prst
děláme
na
teď,
techu
přesně
dobu.
Tak. Vědu děláme teď. Jo, takže je důležitý pořád a pořád studovat a být si vědomý toho, že čas je neúprosný.
Někde jsem slyšela, že strašně málo jsme ještě poznali tento svět, i když nám připadá, že jsme ho poznali hodně. Že například víme jenom o 1/3 hmyzu, která na světě je.
No to, co se týče těch nových druhů, tak opravdu to tak je. Odhadujeme, že spolu s námi tady tuhle planetu sdílí asi 10 a 30 milionů druhů organismů, ale abychom byli úplně přesní a vešli se, tak musíme říct, že na této planetě žije mezi 3,5 miliony až 112 milionů druhů organismů a to velké rozpětí je právě proto, že my absolutně netušíme, co se děje třeba ještě v tropických deštných pralesích a absolutně netušíme toho moc o životě na mikroskopické úrovni, takže opravdu značná část druhů je ještě dávno nepopsaných a mimochodem taky značná část druhů vymře dávno předtím, než je stihneme popsat. A ono to ale funguje nejenom v biologii, ale tady v té, řekněme, taxonomii, ale i v molekulární biologii nebo ve fyzice, kdy, řekněme, na konci 19. století jsme si mysleli, že to máme. Že v podstatě fyzika hotová. Se vždycky říká, že Maxi Planckovi říkali tího učitele, ať jde spíš studovat biologii, protože ve fyzice už se dá jenom paběrkovat. A je známý citát Lorda Kelvina z roku 1900, kdy říká, to jediné, co fyzice zbývá, je zpřesňovat měření, dosypávat nová a nová desetinná čísla, ale v globálu je to vymyšleno. Pak přijde rok 1905, kdy má Einstein speciální relativitu, Max Planck do toho přijde s kvantovou mechanikou, 1915 bude obecná relativita a dnes v roce 2013 víme, že jsme pořád ještě velmi na začátku. Udělali jsme pár prvních krůčků v poznání toho obrovského vesmíru a Blaise Pascal, slavný filozof, teolog mimochodem, taky matematik, tak má ten známý obraz toho, že to naše poznání, jako by se vynořoval ostrov z nějakého toho oceánu tajemna a čím je ten ostrov větší, tak tím je taká větší ta čára toho břehu, která nás dělí od toho oceánu neznámého. Dneska máme dojem, že ten ostrov je maličké zrnko, které se vynořuje z obrovsky širokého, temného a pěnivého oceánu.
Oceánu nepoznaného, dodává Marek Orkovácha, který je mým dnešním hostem. Jestli věda a náboženství a víra jsou spolu v rozporu, dokonce v hádce, tak o tom se budeme bavit hned po písničce. Na Dvojce Českého rozhlasu vysílá Daniela Brůhová. Spolu se mnou sedí ve studiu Marek Orkovách. A teď se vás musím zeptat, proč Orko?
To jste... Stará skautská přezdívka.
Stará skautská přezdívka?
Má taky svoje dějiny. Já o tom strašně rád mluvím, protože my jsme začali ministrovat v kostele u svatého Tomáše v Brně a mě tam naší dalič mělo 5 roků. A v 70. letech se zadařilo, že jsme začali jezdit nejprve na chalupy a potom v roce 81 jsme měli první tajný skautský tábor, jsme byli vlastně všichni ministranti a mluvím o tom rád z toho důvodu, že ten náš hlavní vedoucí to byl ateista.
Takže
to mě od mládí naučilo, jo, že ta hranice v ateismu věřící, že to je jinak, než si myslíme.
Tak vy už odpovídáte tak trošku na mou otázku, kterou jsem položila před písničkou, jestli věda a víra jsou spolu v opozici, jestli se spolu hádají, téměř perou.
Jo, ono je překvapivé, že ještě v roce 2013 tady tohle vnímáme jako problém, protože to je věc, která, domnívám se, je už vyřešena někdy od konce 19. století, kdy ono nejde jenom o to, že si věda víra neprotiřečí a jak to říct, řekněme, že věda zkoumá fyzikální zákony nebo přírodovědecké zákony, na kterých ten svět funguje, zabývá se tím světem měřitelného a vážitelného, zabývá se tím, co mě pohne rfičkou přístroje. A jeden ten krásný příklad, který mám rád, říká, že věda zkoumá gramatiku tohoto světa. Jako by to byla nějaká věda, která zkoumá gramatiku toho daného jazyka, zatímco filozofie a teologie zkoumá ty básně, které jsou tím jazykem napsány. Nebo ještě jiný příklad, věda se snaží ten svět nějak rozebrat na šroubky, aby viděla, jak to funguje, a náboženství se snaží to znovu sešroubovat dohromady a ptá se, jaký to má smysl. Takže věda se ptá to jak, ano, a náboženství se ptá to proč. Takže v tomhle smyslu vůbec nejde o to, že by si měli protiřečí, prostě neprotiřečí, ale spíš taky o to, že myslím si, že zejména věda může fascinujícím způsobem inspirovat víru. Jo?
Jak tedy se ptám?
Velmi jednoduše. Myšlenka Tomáše Akvinského, že když se procházíme po přírodě, jako bychom se procházeli uvnitř sochy, nebo jako bychom vstoupili do obrazu a to, že poznáváme krásu uměleckého díla, mě otevírá oči pro krásu umělce. Mm-hmm. Jako bych byl v nějaké umělecké galerii a čím víc měl nastudované ty obrazy, tak tím víc bych pochopil něco o citlivosti, velikosti, smyslu pro krásu toho malíře.
A já vám to teď obrátím. Vy to tak krásně nám tady malujete. A mě by zajímalo, jestli jestli věda v současné době, kdy jde těmi mílovými kroky dopředu a stále ve zprávách se dozvídáme nové objevy, jestli tak trochu nenahrazuje náboženství, protože bych řekla, že ty objevy, ty nás fascinují, například to, co se týká lidského těla a zdraví, tak to s námi doslova hýbe. A je to pro nás daleko atraktivnější než mnohé jiné věci.
No tak to je známá věc, že použijí tady obraz, který pochází ještě od mistra Eckharta, dominikánského mystika ze 13. století, který říká něco v tom smyslu, že řekněme umění, víra a věda, jakoby to byly takové tři reflektory, které nasvěcují tu skutečnost s velkým S ze tří různých stran. Takže určitě není pravda umění proti pravdě vědy, není pravda vědy proti pravdě víry, není pravda víry proti pravdě umění. A problém začíná vždycky ve chvíli, kdy jeden tady z těchto tří hráčů jaksi překračuje svoje kompetence, což dřív v minulosti tu a tam bývala církev, která se třeba na konci 19. století začala hádat s tehdy vznikajícím darwinismem, jaký je starý svět. No jo, ale otázka po stáří světa, to je otázka přírodovědecká, to je otázka geologická. K tomuto církev nemá moc kompetenci, aby začala přemýšlet o tom, kolik let je starý svět. Dneska se tu a tam zdá, že nastupuje opačný pohyb, že věda se začíná tvářit, jako by byla náboženstvím, jako by překračovala v tomhle smyslu své kompetence a někdy se tvářila, že říká takové to poslední slovo o etice, filozofii, svobodě, náboženství a podobně.
Přesně tam se mířila. Cítíte to, když mluvíte s některými mladými lidmi, například ve farnosti svatého Salvátora?
Myslím si, že ne. Že dneska u těch mladých lidí, u těch vysokoškoláků, že ten problém v podstatě neexistuje. Že už jsou přece jenom jako vychování tak, že žádná z těch přírodovědeckých teorií, ať to teorie relativity, nebo představa atomového jádra, nebo Darwinova představa evoluce, nebo Mendelova genetika, že nemůžou koncept víry v Boha ani potvrdit, ani vyvrátit v tomhle smyslu.
To nám tvrdí přednosta ústavu etiky třetí lékařské fakulty.
To je pravda, to nevím, že by to tvrdil.
Marek Vácha. Mimochodem je to také spisovatel a cestovatel. Vydáme se s ním do severních krajin našeho světa, našeho poznaného světa, i když je v něm ještě stále mnoho nepoznaného, jak nám řekl hned po písničce. 11 hodin 26 minut společnost vám dělá Dvojka Českého rozhlasu. Mým hostem je dnes biolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel, také kněz Marek Vácha. Proč Orko, to nám vysvětlil, stará skautská přezdívka, nevím, jestli ji mám používat.
Můžete klidně, nemusíte.
Protože jako přednosta ústavu etiky třetí lékařské fakulty, no nezní to úplně jaksi oficiálně.
Ono to vzniklo tak, že když mě vyšla úplně první knížka, tak nakladatelství z nějakých důvodů tam cítilo potřebu tu přezdívku dát. Ano. A z velmi dobrých, protože ty přezdívky zejména v Brně byly tak zaužívané, že opravdu jako polovina Brna věděla, kdo to je Orko, ale nikdo neznal Marka Váchu, takže víceméně z komerčních důvodů. Pak se to dostane na internet a pak už to se vás nepustí.
Už to s vámi putuje dál.
Dneska i na těch velkých lékařských kongresech jsem často představován jako Marek Orko Vácha, protože nikdo neví.
Říkají křestní jméno Orko, to je zvláštní svatý. Ale my jsme slibovali posluchačům, že se s vámi podíváme do severních krajin, dokonce do jižních severních krajin, na Antarktidu. Tam jste nějakou dobu pobýval jako badatel. Čím je zajímavý tento kousek země?
Antarktida, to je svět sám pro sebe a je to fakt asi nejkrásnější místo, na které jsem kdy v životě byl.
Skutečně? To je jenom led?
Jo.
A nic? Čím je tak krásné?
Skály, led, vzduch, moře. A napadly mě dva takové momenty, pro které je Antarktida tak krásná. Zaprvé samozřejmě ty zvířata. Je to jediné místo na této planetě, kde se vás zvířata ještě nebojí. Antarktida je kontinent, který je 1,5× větší než Evropa, je mnohem větší ještě než Austrálie. A na tomhle kontinentě dodnes v létě se udává, že žije třeba 6 nebo 7 tisíc lidí a v zimě asi 900. To znamená, populace teda je velmi malá a zvířata a ptáci velmi často nikdy se s člověkem nesetkali a pokud se setkali, tak to jsou zvláště vyškolení polárníci, kteří velmi dobře ví, že jim nesmí ubližovat. To znamená, jste tam a přijdu se za váma podívat tučňáci, co jste zač, vidí nějaký velký druh tučňáka třeba, nebo se člověk prochází tam mezi tuleněmi, kteří se vás absolutně nebojí a naopak jsou třeba ty zvířata zvědaví, že se na vás přijdou podívat, takže taková až taková ta biblická blízkost člověka a zvířat.
Já si říkám, to je jako Adam a Eva
Vráň. To je Adam a Eva Vráň. Teda trošku větší zima, pravda.
Ano, s větším kožichem.
Trošičku teda, no. A si rádi teda představuji trochu jinak představuji. A za druhé, ale je to, a to už se opravdu blížíme jako čemusi hodně náboženskému, je to jediné místo na světě ještě v roce 2013, kde se létá a jezdí ne podle jízdních řádů, ale podle aktuálního počasí. Je to jediné místo na světě, kde je příroda ještě mnohem silnější než člověka. Pro mě bylo strašně zajímavé číst veškeré cestopisy, které se mi kdy dostaly do ruky o Antarktidě, a velmi doporučuji zejména Ernsta Shackletona, což je asi naprosto nejlepší polárník všech dob. Česky vyšla jeho fantastická Endurance. Nebo od Bayarda, tu knížku Sám a sám, mi nesmírně zajímavý, jak tady tihle tvrdí chlapi mluví o Bohu. Nebo pochopitelně Scott a jeho výprava. Jak všichni tam cítí potřebu psát do těch svých deníků nějaké poznámky o duchovním životě, smyslu věcí, modlitbě, Bohu a podobně. A to je teda neobyčejně zajímavý tady tohle číst, jakoby jako ten pocit té určité pokory nebo malosti, či jak tady tohle říct, že člověk je najednou v té přírodě, která je mnohonásobně silnější než on, jakoby tohle ve mně jako nějak zarezonovalo a vyvolávalo pocity, které tady v Evropě nejsou k mání.
Je tu mnoho lidí, je tu jiný tep možná
je
toho
to
času.
Jinak všechno. Je to jinak. Potom třeba, když jsme přiletěli z Antarktidy, tak já jsem ještě měl asi 70 dní, než mě letělo letadlo z Chile ze Santiago a udělal jsem překrásný trek na Torres del Paine. Překrásný národní park, hory, všechno, ale už je tam příroda za provázkem, už je to za plotem, už vás tam mají ty ochranáři, dají vám tam pytel, odpadky jsou strašně hodní a milí a všechno, ale už je to, jsou tam pumy třeba, nebo pozor, jako zase tady není tak úplně jako zadarmo, jo, ale že ty bivaky jsou takový jako trošičku jako adrenalinovější, ale přece jenom už je to příroda za provázkem, přece jenom už tam jaksi fungují ty naše evropské zvyklosti, autobus už jezdí, jak se sluší a patří. A už to není taková ta divoká příroda, která je tisíckrát silnější než člověk. Už je to přece jenom jako úplně jinak jsou nastaveny kostky.
Tím jste nám vysvětlil, proč polárnictví je svým způsobem i vášeň. No. A proč se ti lidé stále na tato tvrdá místa vracejí?
My tomu říkáme antarktický virus a opravdu jak člověk tady jednou se nadechne toho vzduchu, tak se musí se vrátit.
Je tam skutečně jiný vzduch?
No tak to je, samozřejmě. Vzduch je zaprvé sterilní, to znamená, pokud si někdo přiveze nějakou nemoc z kontinentu, tak se velmi rychle uzdraví. Jo, ten vzduch je, já mám pocit, že ten vzduch je nabitý kyslíkem. Nevím, jestli to je pravda, ale tam se opravdu jako přenádherně dýchá a pocit svobody, který tady není.
Tak popisuje Antarktidu a svoji antarktickou zkušenost Marek Orkovácha. Budeme si povídat i o tom, že je advent a vy jste také farářem v Lechovicích. Lechovice na Jižní Moravě, blízko Znojma, tam jsou ty pěkné vinné sklepy. Jestli se to dá vůbec zvládnout, zároveň s propojením přednosti Ústavu etiky 3. lékařské fakulty, o tom za malou chvíli.
Haleluja.
11 hodin 36 minut. Václav Neskář nás tak nádherně uvedl do dalšího tématu s Markem Váchou, který je přednostou Ústavu etiky 3. lékařské fakulty. Také je přírodovědec, jak jsme slyšeli, cestoval například po Antarktidě, ale zároveň je i farářem. Farářem v Lechovicích, nedaleko Znojma. Jak se to dá skloubit? Na to se vás zeptám za chvilku. Teď přečtu jeden e-mailový dotaz, který poslala paní Helena Filcíková a píše... Nedávno jsem okouzleně poslouchala pořad, ve kterém jste se zaujetím mluvil o 3-milimetrovém broučku válečku českém. Napadlo mě, jak byste asi popisoval někomu neznalému živočišný druh člověka, když jako kněz, zpovědník vidíte tohoto tvora také s jeho poklesky a boji.
Jistě. Váleček český Cylindromorphus bohemicus je druh brouka, který žije na malé oblasti u Žatecka a nikde jinde na světě.
To je nádhera.
Nikde jinde. Překrásný zvíře patří do skupiny brouků, kterým říkáme krasci, protože jsou opravdu velmi krásní. Na toho válečka si člověk musí vzít lupu, ale potom, když se na ně podíváte pod lupou, tak to je neuvěřitelný zvíře. Neuvěřitelný zvíře.
V čem je neuvěřitelný?
Je hrozně hezký.
Je to krasavec.
Každý červen na něho jezdíme a hledáme nové a nové lokality se střídavým úspěchem. Ale to je jedno. Víte, člověk je, řekl bych, v obou směrech hezčí než váleček. Člověk přece jenom má tu schopnost reflektovat sám sebe. Člověk přemýšlí o sobě, je schopen nezištně milovat a jistě, že v rámci svatých zpovědí a i v rámci jiných věcí můžeme vidět ty děsivé hlubiny člověka. Každý podzim s našimi mediky jezdíme se podívat do Auschwitz, kde máme také přednášku o těch medicínských pokusech na lidech za druhé světové války, tady v tomhle největším koncentračním táboře za druhé světové války v Auschwitz-Birkenau. Takže tam se člověk nakloní do té propasti lidského nitra a troufám si říct, že v Auschwitz člověk ztratí víru. Ale ne víru v Boha, ale víru v člověka, protože je tam ten děs z toho, co se stalo těm obětem, ale vždycky mě tam zachvacuje ještě jeden děs, který je větší a šílenější. Ne to, že jsme mohli být mezi obětmi, ale že chybělo málo a byli bychom mezi těmi katy. Že tohle způsobil národ Beethovena, Schillera, Immanuela Kanta, Kaspra Davida Friedricha, národ s obrovským kulturním a uměleckým zázemím a přesto se to stalo. Takže po druhé válce vzniká ta otázka, ne jestli je na světě nějaký národ, který by toho byl schopen, jako spíš to existuje tady vůbec nějaký národ, který by toho schopen nebyl. Takže to jsou ty hlubiny. No a na straně druhé, ale Člověk má zase ty svoje extatické výšiny, člověk je schopen nezištně milovat, tvoří překrásné umění, člověk je schopen obětí a sebeobětí, člověk je schopen na poli vědy, umění a mystiky udělat překrásné věci a myslím si, že zrovna tady ty tři pilíře lidského snažení je něco, co je opravdu jako naprosto fascinujícího a to, že máme dneska vozíček na Marsu. Mě to naplňuje jako takovou tou klukovskou radostí, co všechno dokážeme a že máme sekvenovaný genom a že máme tady umělecké věci od Marka Chagalla, že tady máme třeba Sagradu Familii v Barceloně. To je tak neuvěřitelný, co člověk dokáže, že tady máme texty Terezie z Avily, Jana od Kříži a podobně, že tady v tom mystickém taky hledání jsme toho dokázali tolik, tak si člověk uvědomuje, že fakt jako člověk má svoji obrovskou velikost a důstojnost a není to proto, že bych byl nějak antropocentrický, ale proto, že to tak je.
Chcete nám naznačit, že k radosti je větší důvod než ke smutku?
No to si myslím, že určitě, určitě. Můj oblíbený filozof, židovský filozof Hans Jonas, říká velmi hezky, že pro něho, pro Hans Jonase, je snad nejdůležitější větou z Písma svatého, ta věta, že člověk je stvořený k obrazu božímu. A opravdu jako věřící člověk tady tohle má vzít vážně. Jonas to potom ještě spojuje s tím z Levitikus 19.2. To buďte svatí, neboť já, Hospodin váš Bůh, jsem svatý. A tady člověk dostává zadání. No, být obrazem božím. Každé slovo, které řekne, každý skutek, který udělám, jako by byl tahem štětcem na tom plátně, který je lidský život.
No, lehko se to říká, hůře se to dělá, možná se to téměř nechápe také. Ale vraťme se k Lechovicím.
No, Lechovice jsou překrásná farnost na jihu Moravy. Velmi doporučuji, jinak překrásní lidé a 12 kilometrů do Národního parku Podyjí. Co chcete víc od života. Zvířata, rostliny, všechno.
A pro biologa,
ráj na zemi. A výborní lidé taky krají slunečnic, vína, krají slunce, jara a podzimu.
A Marku, stíháte tam dojet, no když máte tolik jiných povinností?
Život se odvíjí tak, že v Lechovicích končím někdy v neděli odpoledne, kdy ještě tam jsou křty a různé přípravy a pak ještě často jezdí různí kamarádi z Brna, takže ti poslední lidi odjíždějí z Lechovic tak někdy třeba ve 4, v 5, v 6 odpoledne. V 9 večer skoro pravidelně jedu autobusem z Brna do Prahy. Od pondělka do pátku jsem v Praze a buď v pátek v 8 večer, anebo až někdy v průběhu soboty se zase přesunují zpátky na Moravu. V sobotu jsou svatby, pohřby, křty, často přednášky a v neděli Lechovice a potom zase zpátky.
Kraj vína a slunečnic, to je váš kraj? Dalo by se říct, vy jste Brňák.
Já jsem Brňák, ale taky díky tomu, že jsme od mládí byli zoologové, že jsme se to nějak zajímali, tak moje mládí to bylo snad každou sobotu. Buď jsme jezdili na pálavu na ptáky, nebo svítit na motýly, nebo kroužkovat na topíry a to se všechno odehrávalo na Jižní Moravě. Takže fakt si myslím, že mám Jižní Moravu v genech.
Prozrazuje na sebe Marek Orkovách a provází vás Daniela Brůhová. Společnost vám dělá stále dvojka Českého rozhlasu. Předpolednem si povídám s Markem Orkováchou, přírodovědcem, pedagogem, spisovatelem, také knězem a farářem, ale zároveň přednostou Ústavu etiky 3. lékařské fakulty. Co to obnáší Ústav etiky a být jeho přednostou?
Lékařská etika je dneska obor, který jde neuvěřitelně rychle dopředu. A na každé otevření ranních novin člověk tam zjistí, že tam je nějaký etický problém. Takže,
tak buďte konkrétní, pro nás lajky.
Takové ty známé problémy, jako eutanázie a podobně, dneska novou skupinu problémů přináší všechno to, co je spojené s asistovanou reprodukcí, dneska s genetikou taky, protože dneska se úplně jakoby mění paradigma medicíny. Dřív chodili do nemocnice pacienti, ale dneska začínou chodit do nemocnice lidé zdraví, kteří, protože si udělali nějaké genetické vyšetření, tak chtějí nějaký zákrok, vystřeba celý ten případ Angeliny Jolie a její mutace v genu BRCA.
Tam byla ta obava z rakoviny.
Z rakoviny, prosím, ona si nechala udělat na to test a rozhodla se k oboustranné ablaci a potom o tom napsala článek do New York Timesu a zvedla celé to téma ze stolu. Takže molekulární genetika, asistovaná reprodukce, všechny ty věci, klonování, které jsou kolem toho, geneticky modifikované organismy, to jsou všechno nové a nové oblasti a krom toho tady máme ty staré, třeba jakým způsobem třeba sdělovat pacientovi pravdu. Ta otázka, jestli lhát nebo říkat pravdu, se dneska považuje za vyřešenou, určitě říkat pravdu, ale velká otázka je, kolik z té pravdy před kým, v jakou denní dobu a z jakého nastavení věcí.
Jakým způsobem,
jestli pravdu po kapkách, jsou pacienti, kteří chtějí biochemické podrobnosti, jiní pacienti chtějí znát jenom tu informaci, že lékaři jejich stav považují za vážný, třeba podobně.
I tak to stačí, každá pravda má svou míru, svůj džbáneček, některá taky má kyblík.
Určitě. Nesmíme nikdy lhát, ale teď je pak jako otázka.
Jak se lékařská etika dá vyučovat, pane Vácho?
No já si myslím, že velmi, velmi, velmi obtížně, protože, jak už jsme říkali, člověk musí být občanem obou světů. Musíte mít hodně nastudovaného z lékařství. Já jsem původní profesí molekulární biolog, takže já to lékařství musím si dostudovávat i z biologie. A potom ale také samozřejmě z filozofie. To je úplně jiný vesmír, který má trochu jinou architekturu a trochu jiná pravidla hry a trochu jiný způsob uvažování. Takže člověk musí mít určité znalosti s obou. Ale zase, jak říkají genetici, budoucnost patří hybridům. Takže dneska opravdu už je možná ta chvíle, kdy dochází k souznění různých oborů a tohle chceme i po našich studentech a nikdy je neskoušíme pochopitelně z názoru. My zkoušíme z toho, aby oni věděli, jaký je základ té věci, aby znali lékařský nebo biologický základ toho problému, aby potom znali třeba všechny možné různé názory třeba různých filozofů, aby znali všechny argumenty pro, všechny argumenty proti na to dané téma. Tohle chceme, aby uměli.
Říká přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty, ale také spisovatel, a toho jsme se dotkli velmi málo. V podstatě jsme jenom zmínili, že Marek Orkovácha je spisovatelské jméno. Svým způsobem. Máte vůbec čas na to psát ještě knihy? Přečteme si něco od vás v brzké době?
No, mě to psaní neuvěřitelným způsobem baví. A čas na to je tak, že když mě cokoliv napadne, tak si to musím okamžitě zapsat, protože ta myšlenka přijde, pak už je pryč. A potom, jak to začnete psát, tak se vám vynořují nové a nové asociace, takže moc rád píšu někdy buď hodně pozdě večer, a nebo teď mám zvyk, že vstávám poměrně hodně brzo ráno a snažím se ještě předtím, než přijdu studenti, takhle pracovat, a to jsou ty nejkrásnější myšlenky. Takže.
Jaké myšlenky vás teď vzrušují, zajímají?
Já teda jako fakt jako strašně nerad dělám reklamu svým knížkám. Opravdu. Teďka v únoru vyjde jedna nová knížka, která si vzala jako téma právě to téma člověk jako obrazu božího, a je to kniha, která se snaží jakoby vypointovat to, že opravdu jako na člověku záleží, že záleží na tom, co uděláme tady s touto planetou, že i nábožensky člověk ruku v ruce s Bohem dokončuje stvoření tohoto světa a že Bůh možná bere člověka vážněji, než bere člověk sám sebe, a že v tom příběhu první kapitoly knihy Genesis Bůh vždycky, když něco stvoří, tak tomu dá kus toho svého stvořitelského charizmatu. Takže jedna z těch základních myšlenek je, že tvůrce tvoří tvůrce. A že člověk má-li být obrazem božím, tak nutně musí tvořit umění. Prostě není možný, abych netančil, abych nemaloval, kdyby to mělo být jenom to jídlo, který si hezky připravený na talíři. Ale že člověk musí produkovat umění, a že běda národu, který by umělecké ambice nechal několika absolventům nějaké výtvarné školy, že všichni musíme tvořit umění. A podobně, že jsme všichni povoláni ke svatosti, bez ohledu na to, že jsme rozvedení, svobodní, to je jedno, ale že všichni jsme povoláni k tomu, abychom jaksi naplnili to svoje lidství, abychom byli obrazem božím.
Takhle nás inspiruje do adventu Marek Orkovácha. To mě zaujalo, že říkáte, že umění může být i to, co uvařím a dám na talíř. To je umění vařené s láskou.
No jistě, všechno.
To myslím, dokážeme mnozí. Na takové umění si troufnout. Nemusí to být jenom to výtvarné nebo literární, hudební.
No, jistě. Indiáni, staří jsme taky, že vyrostli z toho skauta, tak měli jako desetibodové pravidlo, tak desátý bod je malebnost ve všem. Malebnost ve všem. Cokoliv člověk dělá, tak to má dělat jako umělec.
Vidíte, a to se zase vracíme na tu Moravu. Vy jste říkal, že máte ten moravský gen. Myslíte si, že geny toho, že někam patříme, skutečně v nás nějak jsou? Že potřebujeme cítit svůj kořen, který je pevně vrostlý do té země, ze které jsme vyšli?
Já myslím, že ano. Ono se říká, jenom andělé nemají přízvuk.
Aha.
Ale my všichni, samozřejmě svět se globalizuje, jsme součástí Evropy a podobně, ale myslím si, že paradoxně víc budu evropským nebo světovým občanem, pokud si budu vědom svých kořenů, odkud jsem vznikl. Jen andělé nemají přízvuk.
Takže krajová jídla, krojovaná jídla, to všechno patří k tomu našemu přízvuku, který nás dělá tak charakteristické.
Určitě.
Tím jste naznačil, že vy jste studoval i v zahraničí. K tomu se třeba dostaneme někdy příště, až přijdete. Nějaký adventní vzkaz měl byste pro nás?
Advent je doba vážná, ale nikoli smutná. A bych chtěl popřát všem našim posluchačům, aby si užili dobu Vánoc jako dobu nejenom klidu a pohody a dárků, ale taky jako svátek rodiny, svátek odpuštění a svátek lásky. A i když to řeknu obrovským klišé a frází, tak ono to takhle funguje. A je to experimentálně prokázaná skutečnost, že je radostnější dárky dávat, než dostávat. Omlouvám se za tu frázovitost.
Teď se opět ukázal přírodovědec, který potřebuje vědec, důkazy. Děkuji vám, pane Marku Orkovácho, že jste přišel do Dvojky Českého rozhlasu.
Děkuji za pozvání.
No a to poděkování není jenom symbolické. Mám pro vás připravený malý dárek.
Jejda.
Tedy připravil ho pro vás Radioservis.
Děkuju mnohokrát.
Dostanete audioknihu, která, jejda, tedy ve vašem případě je to taková zvláštní audiokniha, Vyhasínání mozku. Tak se
já ji tady rozbalím.
Ano. Aj. Čte Jan Kačer, je to o muži, který,
ano,
má Alzheimerovu chorobu.
Aha.
a postupně zapomíná. Možná, že vás to bude vědecky inspirovat k dalším experimentům. Děkuji moc za vaši návštěvu. Loučí se Daniela Brůhová, přeji dobrou chuť nejen do adventu, ale i k dnešnímu obědu. Zítra po 11. hodině uslyšíte čembalistku Zuzanu Růžičkovou. Krásný den.